Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Vutikohus. Vutikohtul aitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulema Kuku Raadio jalgpallisaadet Vutikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad spordiajakirjanik Andres Vaher ning jalgpalliportaali soccernet.ee ajakirjanik Ott Järvela.
Meie saadet saab jätkuvalt järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotify's ning Postimehe spordiveebis. Ja endist viisi on ka see, et Vutikohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalliteemad ja tähtsamad kohtumised.
Algab Vutikohtu 41. istung ning esimene päevakorrapunkt on möödunud nädala jooksul toimunud tähtsamad jalgpallikohtumised ning suur rõõm on alustada vähem kui 24 tundi vanade teadetega Itaaliast, Seriaast, Sardiinia saarelt, Kaljari linnast, sellepärast, et eile õhtul Itaalia jalgpalli kõrgliiga eelviimases voorus võõrustas Eesti parima jalgpalluri Ragnar Klavani koduklubi Kaljari valitsevad meistrit, voor varem meistritiitli taganud Torino Juventust ning võitis selle mängu 2-0, kus juures Klavan liialdamata pistis Cristiano Ronaldo taskusse.
Jah, pistis taskusse Cristiano Ronaldo sinna samasse või siis teise taskusse, kuidas iganes ta soovib, kus juba varasemast olid Lionel Messi ja muud sellised tegelased, suuremad ja väiksemad.
Ja Lionel Messi see taskusse pistmine, see oli ju Klavani debüütmäng Liverpooli eest 4 aastat tagasi. See oli suvine sõprusmäng kuskil Ameerika Ühendriikides ja tõesti Liverpooli hooaeg oli algamas oluliselt varem kui Barcelona oma, ehk et Liverpool oli nagu Barcelonast oluliselt paremas toonuses, mäng osutus üpris ühepoolseks ja siis muuhulgas Klavan lülitas Messi mängust välja. Muuhulgas ja siis oli kõigil hea öelda.
Ma ütleks siis selle kohta niimoodi, et kui varasemast oli Lionel Messi Klavani vasakus taskus ja me kohe põhjendan, miks vasakus, siis nüüd on Ronaldo paremas taskuse.
Ma muidugi eksin, see ei olnud Klavani debüütmäng Liverpooli ja seal oli Arsenali vastu oli esimene mäng, aga seal ühes on ka esimesel Liverpooli suvel.
Siis kui selle Liverpooli ja Barcelona mängu puhul oli tegemist ikka sellise väga tugeva, igate pidi nagu sõprusmänguga ja sellise soendusmänguga, siis eilne Kaljeri ja Juventuse mäng oli selline, ega ta päris õige mäng ikkagi olnud, olgema ausad, et selles mõttes, et ärgem laskume või tõuskeme eufooriasse nagu pärast Eesti korvpallikoondise võitu Leedu üle või Eesti jalgpallikoondise võitu Horvaatia.
Ja meil on jalgpallisaade,
Ja, aga sellised paralleelid on toredad ja me üldse ei garanteeri, et neid ka edaspidi siin tulla või järgmiste sadade saadete jooksul. Aga selge see, et Juventus oli eelmises voorus 9. järjestikuse tiitli kindlustanud ja tahtmata tõesti kuidagi selle võidu väärtust ja Klavani hea mängu väärtust pisendada, siis spordis õnneks või kahjuks niimoodi on, et sellised asjad mõjutavad eriti just värsket. Me nägime seda kasvi Liverpooli pealt Inglismaalt, sellised asjad lihtsalt mõjutavad ja Juventusel oli töö tehtud, peod peetud.
Kuigi tuleb rõhutud, Juventus ei mängilud mingi vahetus meestega, et lisaks Ronaldole põhikoosseisus Higuain, Bentancur, Cuadrado, Bonucci, Alexandro, Pjanic, täiesti nagu mõni vahetus oli, ja näiteks väravas oli Buffon, mitte Chesney, aga tegelikult ikkagi väga korraliku koosseisuga.
Ja absoluutselt, lihtsalt sellised asjad mõjutavad ja aga siis avaringi suur kaotus Juventusele sai siis nii-öelda, ütleme siis nii häbi sai maha pestud, kui Juventusele kaotus üldse häbi saab olla. Ja tore on, et Klavan on viimastes mängudes jälle mänginud ja eriti tore on selle üle, et eile väga hästi mängis.
Just, et see, mis siis Ragnar Klavani karjäärist edasi saab, on jätkuvalt avalikusele teadmata. Tal on, kui ta Kaljärisse 2 aastat tagasi siirdus, siis sõlmiti leping 2+1. Optsioon on teatavasti mõlema poolne, ehk et selle +1 realiseerimiseks peavad soovi avaldama nii Klavan kui ka Kaljari klubi. Ja eks lähiajal peavad osapooled selle otsuse kas tegema või siis avalikustama, võibolla see otsus on juba tehtud, seda me ei tea. Ja ütleme, aga kahtlemata, et kas või spekuleerides, et oletame, et mingil põhjusel Kaljari ei soovi või Klavan ei soovi seda koostööd jätkata, siis eks ära see partiid nagu eile Ronaldo vastu natukene peavad ikkagi selle mängi aktsiaid tõstma, ei saa öelda, vaevalt teevad klubid nagu sellise ühe, noh, tippklubid ei tee sellise ühe-kahe mängu peal otsuseid, aga samas, noh, säärane kondiproov tipptasemel vastase vastu ja selle edukas läbimine, noh, see on jällegi argument, kui on vaja hakata uut lepingut otsima.
Minu jaoks on isegi, no see, et veel kord, et eile Juventuse vastu hästi mängis on muidugi positiivne, aga minu jaoks on isegi veel olulisem on see, et kui pärast seda koroonapausi oli jäi väga segaseks see, ta ju esimestes mängudes ei mänginud ja siis mängis üle mängu, et nüüd ta on mänginud, kui ma nüüd eksi kolm mängu järjest, et see on väga
ja põhikoosseisus nüüd 23. 26. 29.
Just, juuli nädalaga kolm mängu, et see on eelkõige väga hea signaal, sest tema tervislik olukord on hoopis suurem küsimärk olnud viimastel aegadel, kui noh, klass ei kao selles mõttes, aga et praegu näib, et jalad kannavad, et miks ta muidu mängiks tegelikult ju Kaljeril millegi suure peale mängu ei ole. Noh, ja ma arvan ka, et sellisel mehel nagu Klaavanil ei käi ka otseselt mäng lepingu peale, et lihtsalt on praegu terve heas vormis, treener usaldab ja kõik on hästi, nii et see on eelkõige positiivne signaal, et ta saab praegu täis mänge järjest mängida.
Ja Itaalia Serie A's eile õhtul käis väljakul ka teine Eesti jalgpallur, sellepärast, et Georgi Dunjov sai järjekordsed, rõõm on tõdeda, et järjekordsed minutid põhikoosseisus, kui Spal, tema koduklubi, kes on tõsi küll tabelis viimane ja juba siin mõnda aega tagasi kõrgligest välja kukkunud, kaotas seekord Hellas Veronale, aga noh, see nagu need Dunjovi minutid näitavad taaskord seda mustrit, millest me siin juba rääkinud oleme, et teda mängitatakse sisse järgmiseks Serie B hooajaks.
Ja meeldiv on see, et meil hakkab juba vaikselt see Dunjovi mängimine, olgu ta siis algkoosseisus vahetusest või noh, mis iganes see roll on, hakkab juba niivõrd harjumuspäraseks saama, et varsti me võib-olla, et enam eraldi sellel ei peatugi, vaid siis jah, peatume sellel, kuidas ta mängib.
Aga räägime Eesti jalgpalluritest edasi, nendest, kes nüüd käivad väljakul koduliigas, sellepärast, et ka Eesti jalgpalli kõrgliigas eelmisel nädalavahetusel peeti 14. vooru kohtumised ning kaks tippmängu nende seas ning FC Flora vägev võidumars jätkub, nad on oma otseste või põhiliste rivaalide Paide, Levadia ja Kaljuga sel hooajal kohtunud kuues mängus ja need kõik kuus mängu on Flora võitnud viimati siis eelmisel reedel 2-1 Nõmme Kaljut.
Ja see siis tähendab nüüd seda, et Flora edestab tabelis seda sama Nõmme Kaljut, kes alistati 9 punktiga ja FC Levadiat, Viljandi tulevikku ja Paide linnameeskonda, kes kolmekesi kolmandat kohta jagavad juba 13 punktiga. Ehk et FC Flora oli igalt pidi selle vooru kõige suurem võit ja noh, teine võitja oli Paide, kes oma väikese, noh, mõõnakese võib siis võib-olla öelda.
No ikka, no. Ma ikka ütleks täitsa isegi mõõna, no. Ei ütleks
nõus,
mõõnake.
Nõus. Alistas siis 4-2 Levadia, kes jätkab virelemist, aga jah, et FC Flora tõesti, noh, et meil on siin palju juttu olnud liialdamistest ja olukordade ülevõimendamistest ja selliste äkiliste hinnangute andmisest, aga 9 punkti Kaljuga ja 13 punkti teiste jälitajatega. No see ikkagi Eesti liigas, kus Flora no seda vääratamisvõimet on näidanud ikkagi väga, väga väikestes kogustes. See on ikka suur edu ja eriti suur on see edu, kui vaadata, kui kindlalt FC Flora siiski mängib.
Jah, ja minulust just seda kindlust peegeldab kõige paremini see, et nendest kuuest mängust nende noh, peamiste rivaalidega otseselt ühepoolne skoorimõttes oli see üks mäng Levadiaga, mille nad võitsid 4-0. Ülejäänud võidud on ju tulnud skooriga kas 2-1 või 3-1. Ehk et need on olnud ikkagi sellised noh, tasavägisemad laadimängud ja nad on kõik need suutnud enda kasuks pöörata ja see näitab klassi, see näitab taset, see ei saa olla juhus, et sa niimoodi need noh, otsesti rivaalide vastu kogu aeg tasavägisemad laadimängud pöörad enda kasuks ning noh, Florast veel rääkides siis lisaks sellele, et nad on niigi praegu selgelt premium liigagi tugevam meeskond, siis nad täiendasid rive veel rahvuskoondise, ma pakun, et ikkagi nüüd noh, eeldatava esiväravahi Matvei Igoneni ja kogenud vasakkaitse Ken Kallastega.
Mis on väga positiivne, kui vaadata nüüd ikkagi liigast kaugemale, et ees seisab meistrite liiga, loodame, et mängud, mitte mäng. Ja me ei tea veel, kellega Flora mängib ja me ei tea ka, kus ta mängib. Teatavasti selle aastal siis peetakse üks mäng ja väga suur osakaal on, kellega sa mängid ja kas sa mängid kodus või võõrsil. Ehk et sellele koosseisule kogemuse ja sügavuse andmine just arvestades eurohooaega on väga-väga tähtis.
Aga natukene rääkides siis selle Eesti liiga üldisemast olukorrast, siis noh, nüüd on lihtne küsida, kas Flora tiitel on kindel? No ei ole kindel, aga julgen öelda seda, et ainukene, kes seda suudab väärata, võib suuta väärata, on Kalju. Sellepärast, et kui me vaatame tabelis sellist näitajat nagu sisse lastud väravate arvu, siis see on minu mõelest väga kõnekas. Ehk et kolmandalt kohta jagavad Levadia ja Paide, kes noh, põhimõtteliselt võiksid olla nagu võistkonnad, kes noh, saaksid Florat kokkuvõt sedustada, on lubanud endale 14 mänguga lüüa vastavalt Levadia 22 ja Paide 20 väravat. Ehk et veidikene üle 1,5 värava või 1,5 värava kanti mängus. Nõmme Kalju on 14 mänguga pidanud võrgust välja võtma 9 ja Flora ise 11 väravat. Ja teatavasti see jalgpalli klišee, et tiitleid võidetakse kaitsega ja mäng rünnakuga on ka Eesti kõrgliigas alati paika pidanud. Ehk et korraliku kaitseta meistriks tulla ei ole võimalik. Ja Levadia ja Paide kaitse pole seni olnud kaugeltki piisavalt kindel ja ei ole nagu põhjust arvata, et seal toimuks tohutu kvaliteedi hüppe. Kaljul põhimõtteliselt on olemas see vundament, mille pealt nad saavad Florat rünnata, kui Flora tase peaks langema ja Kalju ise peab muidugi noh, vähemalt sama stabiilselt jätkama ja tegelikult nagu taset tõstma, aga noh, Kalju seis ühesõnaga ülen kolmest on selge, kõige parem just nimelt mitte isegi punkti seisu, vaid sellepärast, et nende kaitse peab.
Ja on ka selle võrra parem, et ikkagi Kalju viimastes no, julgelt voorudes tegelikult võib öelda, et terve selle senise hooaja alguse on pidanud ikkagi hakkama saama väga keerulistes tingimustes, mis puudutab siis isikkoosseisu. Kogu aeg on kedagi puudu olnud ja ka see koosseis, kellega Flora vastu mängit, eriti see koosseis, kes oli pingil, oli ikkagi no, võib öelda, et sellise mängu jaoks veri noor ja väga kogenematu. Ehk et Kaljul on ka siit nüüd juurde panna, kui mängijaid lisandub, aga ütleks siis ka veel Levadia ja Paide kohta, et selleks ei pea isegi mitte nagu tabelisse või statistikasse neid löödud väravaid vaatama, selleks piisab, kui vaadata väljakule ja kas või see nende omavaheline mäng, et no publikule võis ju meeldida 4-2, aga tegelikult oli see
no, tase ei olnud kuigi hea.
Tegelikult oli see mõlema meeskonna, ütleme, et kui tuua võrdluseks samade meeskondade esimese ringi mäng, mis lõppes, kui ma nüüd eksin 4-1 Levadia võiduga, Need mängud olid väga sarnased. Noh, tõsi siis selles koduses mängus oli Levadia üle ja nüüd siis oma koduses mängus oli Paide üle. Tulemused olid õiglased, aga lihtsalt mängupilt oli selline, et ta võib küll publikul olla selline atraktiivne ja seksikas jalgpall, aga noh, nagu ma siin ka saade või kaks tagasi ütlesin, et Euroopas sellised meeskonnad kägistatakse väga-väga kiiresti ja konkreetselt ära, et mõlema meeskonna meeskondlik kaitsemäng üldsegi mitte kaitsemängijad, vaid meeskondlik kaitsemäng on ikkagi praegu selline, mis jätab selgelt paremat soovida.
Ja Eesti liiga puhul siis tuleb esitada veel üks küsimus, et kas Viljandi tulevik võib hooaja kokkuvõttes ka serveerida mingisuguse suure üllatuse, sellepärast et tõepoolest nad on 14 vooru järel punktide arvult samal pulgal Paide ja Levadiaga. Et noh, tulevikku on kiidetud, on põhjusega kiidetud, aga kas nad võivad, noh, küsime niimoodi siis ettevaatlikult, kas nad võivad Emma Kumma neist hooaja kokkuvõttes ära hammustada?
Jah, et lähemad voorud annavad väikse osa vastuses sellele juba, kui tulevik nüüd järjest kõikide nende ütleme siis nüüdseks rivaalidega mängima hakkab, aga kuna meile meeldib numbritest rääkida siis ja numbrite taha vaadata, siis tegelikult üks numbririda tuleviku olukorras on väga-väga kõnekas. See sama väravate vahe 21-21, mis ju kuidagi reedaks seda, et nad on praegu ühel pulgal jagamas kolmandat kohta ja see näitab tõhusust, see näitab efektiivsust. No hea küll, viik on suudetud vältida, ühtegi viiki ei ole tulevikul, ei ole ka Paidel, et selles mõttes on nende nivood võrdsed, aga tulevik on olnud tõhus, on suutnud ammustada FC Flora teatavasti, väga-väga sellise meeskondliku ja mõtestatud mänguga võideti, küll on ka vääratatud mõnes kohas Kuressaarele 0-3 kaotus, näiteks tuleb esimesena meelde, aga noh, kui ennustama peaks ja kõrgeid panuseid peaks panema, siis loomulikult noh, ikkagi ei usuks, et ta kedagi napistab. Aga see hooaja algus on olnud igatahes väga värskendav ja väga muljetavalt.
Augusti jooksul ootavad tuleviku ees mängud nii Levadia, Paide, Kalju kui ka Floraga. Ja ütleme niimoodi, et kõik need neli võistkonda lähevad tuleviku vastu igal juhul väljakule sellise korraliku ärevusega, sellepärast, et noh, nad teavad, et kui maksimumi ei anta, siis on punktikaotus tõenäoline ja isegi kui maksimum antakse, võib ikkagi juhtuda, et see punktikaotus tuleb.
Ja jalgpalli on meil mängitud ka jalgpalli sünnimaal Inglismaal, kus siis möödunud nädalavahetusel Premier League hooajale joon alla tõmmati ja mõned siis fännid ka siin Eestimaal said rõõmustada, eelkõige need, kes olid siis Manchester Unitedi ja või Chelsea fännid, aga kurvastada said need, kes siis jalgpalli romantikat ja väiksemate edu üle rõõmu tunnevad, ehk et Leicester City, no ikkagi võib öelda, et teatud hetkel juba kindlana näinud pääs meistrite liigasse, siis viimase vooruga läks lõplikult vett vedama.
Jah, no Leicester City oli väga kindlalt tabelis ju
kolmandal kohal tükk aega,
aga koronapausi järel peetud 9 mängust saadi 2 võitu, 3 viiki, 4 kaotust ja see on selline 10. kuni 14. kohal paikneva võistkonna vorm ning see lõpuks siis saigi saatuslikuks, et nii Manchester United kui Chelsea, kes mängisid seda koronapausi järgset aega oluliselt paremini, eelkõige muidugi
eriti Manchester United.
Jah, sellepärast United selle koronapausi järel 9 mängust 6 võitu, 3 viiki, noh, ei ainsaki kaotust Premier Leagueis, et läksid neist mööda ja Leicester City siis järgmine hooaeg Premier Leagueis, vastust meistrite liigas mängida ei saa. Kahju, jah, aga samas Leicesteri hooaeg oli ikkagi õnnestunud, et seda on väga nagu narr öelda pärast sellist nagu väga hooaja lõpus võistkonda ja klubi tabanud antikliimaksit, aga tegelikult 5. koht Leicester City jaoks on selge õnnestumine ja Euroopa liiga pääse on neil ikkagi olemas ja otse alagruppi, ehk et noh, saavad nad seda Euroopa seiklus ka järgmine aasta tegelikult nautida ja mu võistkonna siis parim väravakütt ja ka terve kõrgliga parim väravakütt Jamie Vardy ka märkis pärast seda, et jah, et noh, lõpp ei olnud see, mida soovisime, aga meil on põnev projekt ja põnev võistkond ja meid ootab järgmine aasta taas Euroopa. Et see mõttes, noh, tahaks loota, et Leicester võtab seda Euroopa liigat nagu tõsiselt, et see, ja ma usun, et nad pigem võtavad, sest see kogemus, milline on meistrite liigast 3 hooaega tagasi said, et see kahtlemata, noh, Eurosarri sellise väikese klubi või ütleme, jah, me võime öelda ikkagi, noh, väikelinna klubi jaoks on midagi erilist ja ma usun, et nad oskavad seda nautida.
Ja põnevust oli meil ka siis tabeli tagumises otsas, kus siis, kui varem oli juba teada, et liigast langeb Norwich City, siis viimase voorusega sai ka selgeks, et ülejäänud 2 kukkujat on Watford ja Bournemouth ja jutuainet oli ka parasjagu selle üle, et meie kõigi suur sõber Var siis sekkus ka seekord, noh, mitte küll konkreetselt viimases voorus, aga natukene varem sekkus relegatsiooni battlisse, ma praegu meelega ütlesin.
Keeleinspektsioon tuleb praegu ja võtab sul, tõmbab heebli maha praegu.
Võtab selle muu väljendi, mis ma sinna ütlesin, millal me vähemalt sada saadet siin antud, et see lõpetatakse kohe, aga jah, et väljakukkumise heitluses siis jah, et Var sekkus ja Aston Villa oli õnnetu kaotaja.
Võitja.
Võitja.
Ühesõnaga seis on see, et ühes siin mõned voorud tagasi mängus Aston Villa Sheffield United, mis lõppes 0-0 viigiga, mitte Var, vaid tegelikult oli see värava joone tehnoloogia, mis ei töötanud ja jättis fikseerimata Sheffield Unitedile värava. Mäng lõppes 0-0 viigiga, Aston Villa sai seal punkti ja nüüd, kui me vaatame seda liigatabeli lõppseisu, siis kui Aston Villalt see punkt ära võtta, mis neile tõesti väravajoone tehnoloogia, mida aitas neile olulisel määral tuua, siis oleks Aston Villa 18. ja Bournemouth 17. kohal, ehk et Bournemouth ei kukuks kõrgligest välja, vaid kukuks hoopis Aston Villa. Ja nüüd on huvitav näha, et igatahes Bournemouth pidavad arutama, kas nad esitavad kahju nõude just nimelt siis sellele väravajoone tehnoloogia tarnijale, ehk firmale nimega Hawkeye. Kui nad seda teevad, siis on huvitav näha, mis juhtuma hakkab. Samas noh, jalgpallireeglites on selles mõttes väga selgelt nagu kirjas, et nii väravajoone tehnoloogia kui ka varri noh, mitte funktsioneerimine või tööst lakkamine ei muuda mitte mingilgi moel või mängu tulemus tühiseks. See on nagu reeglites väga selgelt kirjas.
Jah, no see võib kindel olla, et liigatabel jääb selliseks, nagu ta praegu on, siin ei muuda isegi rahvusvaheline spordikohus, mis on meil praegu aktuaalne teema, ei muuda enam midagi, nii et nii on ja nii jääb ja kurb, aga pidulik, nagu öeldakse Bournemouthi vaatevinklist.
Vutikohus. Vutikohtul aitab pinget kruvida Pahv.
Vutikohtu 41. istung jätkub. Tänase saate pikem teema on abstraktsemat laadi ning mine tea, võib-olla jõuame oma järgneva jutuga koguni ulmevaldkonda väljem, sest kavatseme nüüd hakata ennustama, mis juhtub järgneva 10 aasta jooksul ja mis on seis aastal 2030.
Ja et selle Oti filosoofilise sissejuhatusega sellesse teemasse...
Salapärase.
No ei, no filosoofi ei ole üldse kuidagi paha, halvamaiguline sõna. Siis kui jalgpall on siin ju teatavasti olnud oma olemuselt äärmiselt konservatiivse iseloomuga tegevusvaldkond, no me ju näiteks teame, et jalgpallimängu reeglid on viimase... No umbes sajandi jooksul muutunud minimaalselt, jätame need varrid ja väravajune tehnoloogiad praegu välja.
Aga need ei ole tegelikult reeglid muutnud, nad on lihtsalt...
Mängu olemust, täiendanud.
Täiendanud ja muutnud natukene seda, et kuivõrd hästi on võimalik reeglid rakendada, aga reeglid on 100 aasta jooksul muutunud oluliselt kahes asjas. 1920-tel, ma nüüd peast ütlemise aastal, muudeti ära suluseisu reegel niimoodi, et söödu hetkel ei pidanud viimasest ründajast allpool olema enam mitte 3, vaid 2 vastasmängijat. Ehk et see on suluseis, mida me praegu teame. Ja siis 92. aasta muudatus, kui keelati väravahile tagasi söötmine ära. Ja need on olnud nagu olulised muudatused reeglid, sisulised muudatused.
Nõus sinuga sõber Otte, aga siis minnes selle teema sissevahatuse juhu ka edasi, siis kuna me teame, et maailm on hakanud liikuma sellises, no selge kiiremas tempos, siis ka jalgpalliplatsi kõrval paiknevad ja mängu ikkagi otseselt mõjutavad asjaolud. Noh, võtame siin viimane 10-20 aastat on hakanud ikkagi muutuma väga-väga nobedasti.
Seega meie pikem teema on täna Inglismaa Premier League aastal 2030. Kohe võib tekkida küsimus, et miks just Premier League, aga mitte näiteks Hispaania La Liga või Itaalia Serie A või Saksamaa Bundesliga. No põhjus on lihtsalt Premier League praegune staatus Euroopa kõrgliigade ja maailma kõrgliigade kontekstis, et nad on 90-ndates saadik, kui nad võtsid sellise esimesena, tegid sellise kommertsliku pöörde ja võtsid ära toona kommertslikus mõttes juhtkoha Itaalia käest, on nad selles, ütleme, noh, tootearenduse valdkonnas olnud selgelt maailma number üks, Euroopa number üks, nad on seda ka praegu ning noh, nende mudel tegelikult on etalon, mille suunas nii Serie A kui ka La Liga püüdlevad. Bundesliga on valinud teadlikult teise tee Saksamaa jalgpallis, noh, suur omanike ei taheta näha ja see on Bundesliga, noh, kuidas öelda, eripära ja selle, ütleme, selle head ja vead on omaette saate teema. Aga me võtame Premier League sellepärast, et ta on praegu kõige rahvusvahelisem nendest suurliigadest, nii mängijate valiku, aga tegelikult ka omanike ringi ja selliste globaalse kommertsperspektiivi mõttes. Ja nüüd proovimegi mõelda, et mida võib see kõik Premier League praegune olukord tähendada järgmise 10 aasta jooksul, kuhu võib Inglismaa kõrgliiga omadega selleks ajaks jõuda. Ja alustaks näiteks võistlussüsteemist. Ehk et praegu mängitakse noh, traditsioonilisi meistrivõistlusi, 20 klubi, mängivad oma vahel 2 ringi, kõik mängud kodus võõrsil süsteemiga. Mis võib selle asja seal muuta? Mina arvan, et aastaks 2030 enam samal moel ei mängita.
Kuidas siis mängitakse? Fantasist Ott.
Jah. Üks asi, mis võib juhtuda, mida ma pean tõenäoliseks, on see, et klubide arv kõrgliigas on vähenenud. Ehk et on tekkinud juurde nõndalda Premier League 2, millest on tegelikult ka räägitud. Ja noh, näiteks, et ühesõnaga esiliiga, praegune esiliiga võetakse Premier League sama siis juhtimise alla. See võimaldaks vähendada kõrgliigas mängivate võistkondade arvu näiteks kas 18 või isegi 16. Teine siis see Premier League 2 oleks ilmselt noh, vastavalt siis kas mingi ka 18 või 20. Ja see tähendaks, et väiksem mängude arv ühel poolt natukene vähendaks küll teletulu, aga samas vabastaks nende tipklubide kalendrit, ütleme, muude atraktiivsete kohtumiste jaoks võimaldaks kogu seda toodet paremini turustada ja tegelikult klubisid, kes sinna sellesse, ütleme, Premier League potist sel juhul osa saaksid, mis siis, et osa sellest potist on Premier League 2, oleks rohkem. Ja mängude toimumiskoht oleks ka ilmselt see, mis ei pruugi enam sama olla, ehk et no Inglismaal on ju räägitud, oli mõned aastat tagasi väga intensiivselt räägiti sellisest ideest nagu mäng 39 või game 39, mis oleks siis olnud see, et lisaks tavapärasele 38 voorule, kus kõik mängivad kõigi kaks korda läbi, oleks paika pandud igale võistkonnale veel üks täiesti ametlik võistluskohtumine, mis oleks muidugi löönud paigast ära selle balansi, et kõik mängivad kõigiga võrdsel määral. Ja see 39 mäng oleks toimunud iga klubi jaoks kuskil välismaal, ehk et Premier League otseselt mõtles ja kaalus varianti, et 10 kohtumist viia, noh, ilmselt osad USA-sse, mõni äkki Mehikosse, osad kindlasti Hiina, Jaapan, Korea.
Kindlasti Katarist ei pääse üle ka ümber.
Ja Katar, et Lähis-Ida ja Aasia, et need turud, kus Premier League on ääretult populaarne, aga kus nad saavad mängida praegu ainult neid hooajaeelseid kontrollturniire. Ma, noh, 10 aastat võivad küll teha seda, et see Premier League muutub globaalseks ka selle, noh, ütleme, võistluskontekstis seda soosib ka minu mõelest see, kui me vaatame, kes on Premier League klubide omanikud, ehk et see seltskond ei ole ammu Inglisma ärimehed või inglased, vaid Premier League klubide omanik seltskond on väga rahvusvaheline. Okei, Roman Abramovich Venema on nagu selline üks näide, aga tegelikult on seal väga palju USA ärimehi, Lähis-Ida ja see kõik hakkab lõpuks nagu toimima.
Ja kui me nende omanikeni jõudsime, mis on selle teema juures nii vaadates lähi mineviku kui ka ennustades lähi tuleviku ja tegelikult ka kaugemat tuleviku on absoluutne märksõna number üks. Ja me ei saa selle juures kuidagi üle ega ümber ja üldsegi mitte tahtmata hetke võimendada, siis tegelikult see Manchester City, noh, kas siis tabanud või nende õnneks lõpuks pöördunud rahvusvahelise spordikohtu otsus on tegelikult palju märgilisema tähendusega pikas perspektiivis, kui me täna üldse mõelda oskame, et ma arvan, et see oli kahtlemata, kui kohus teeb otsuse, siis on see õiglane otsus, aga see oli jalgpallile ja mitte ainult Inglisma liiga jalgpallile, vaid üldse rahvusvahelise jalgpallile väga halb lugu, sest see andis väga selge signaali, et siis sellisel moel raha kasutamine tippjalgpallis on lubatud ja kahtlemata see avab järjest uusi ja uusi võimalusi, aga ka see on tegelikult eraldi saate teema. Miks ma selle välja tõin on see, et kui otsin mainis seda omanike ringi, siis kui praegu heita selline hästi kiire pilk, siis valdava Inglisma, noh, siis ettevõtete või ärimeeste omanduses on praegu või selle hooaja Premier League klubidest Brighton, Burnley, Crystal Palace, Newcastle, Norwich, Tottenham,
kõik.
Watford ja West Ham. Ehk et ma ei lugenud praegu kokku näppudega, ma sain mingisugune, kui ma tegeks, umbes 8 klubi.
Kuus. Ja Newcastle ollakse müümas Saudi Arabias.
No jah, et siin paljudega on veel jutte ja tõesti siis paljudes klubides, eelkõige suuremates klubides on siis USA kas miljardärid või mingid korporatsioonid, kas siis suuromanduses või siis nii-öelda kaasomanikena kaasatud. No me räägime ikka siin suurtes klubides.
Arsenal, Manchester United,
Liverpool.
Just, on kõik USA omanike käes.
Just ja siis see on ja siis teine poolsus on siis Lähis-Ida, noh, mille kõige ilmekam näide on siis Manchester City, kes on selgelt Premier League, kelle omanikud on kõige rikkamad, siis Sheikh Mansouri isiklikuks varaks on, või oma kapitaliks nii-öelda on hinnatud 22 miljardit. Miks ma selle numbri välja toon, on see paralleel. Kui siis selleks on hinnatud 22 miljardit, siis Premier League kõige vaesemad klubid, kes hinnanguliselt on Bournemouth ja Burnley, nende omanike siis vastav number on suurusjärgus 100 000. No, siis me saame aru, kus me asume. Kus me asume, et millised...
100 miljonit ikka.
Või jah, 100 miljonit, jah, just. Aga noh, ärme praegu, see matemaatika on liiga keeruline, et praegu seda tehed teha, et kui palju üks on rikkam kui teine, see näitab lihtsalt seda lõhet, mis Premier League'is on ja tegelikult selle mõtte taga on ka seal Premier League'i kaks loomine, et tegelikult see pott nagu, noh, selgelt rikkad jäävad rikasteks ja vaesemad jäävad vaesemateks, aga see pott, noh, vähemalt paperil ühtlustuks ja seetõttu ma olen sellega nõus, et see Premier League 2 idee võib ellu minna. No mis puudutab siis seda mängusüsteemi, see on küsitavam. Seda
kuidas see täpselt juhtub, see on nagu omaette teema.
See kalender ja võistlussüsteem, ma pigem arvan, et kui maailmas ei tule veel sarnased mullistusi, nagu me siin nüüd osaks alles hiljuti kõik saime, siis pigem selles vallas võibolla ikkagi üritatakse konservatiivideks jääda, aga mine sa muidugi tea.
Mina arvan just, et miks see jääda on see ikkagi USA omanike oluline mõju ja USA omanikud, nii need Liverpooli Man Unitedi kui ka Arsenali omanikud, neil kõigil on ka USA pallimängudes oma profivõistkonnad. Ühel on pesapall, teisel Ameerika jalgpall, mõnel on seal mitu. Ja USA profiliigad on teatavasti maailma kõige edukavamad profiliigad. Nende kommertsmudelid on kõige paremini tööle saadud. Nii NFL, NBA kui ka tegelikult ka MLB, pesapall. No need asjad toimivad seal nagu kellavärk tegelikult, edukalt. Ja on loogiline, et seal see mudelid hakatakse peale suruma omanike poolt ka Premier League'ile erinevaid nüansse. Ja no ütleme, kui sellest väljakukkumisest ja tõusmisest ehk et liigasüsteemi vahetusest, et ütleme, suletud liiga peale surumine, see on ilmselt kõige selline valulikum asi, mida Euroopas ilmselt alla ei neelataks, tahaks loota, et ei neelata alla, mis on samas USA profispordis ju täiesti tavaline, et keegi ei kukku mitte kunagi kuskilt välja. Sellist ohtu ei ole. Aga neid muud nüansid, muuhulgas ka siis kohtumised, mis peetaks üle maailma, nende, ma ütlen, tundub nagu loogiline, et need jõuavad kohale Inglismaale.
Jah, ei, muidugi turunduslik ja omanike surve on selge, ma seda üldse ei vaidlusta lihtsalt. Kas isegi öelda, tahaks loota, isegi tegelikult muidugi tahaks loota, et liigad jäävad ikkagi selles mõttes mängude kohana kinnisteks. Aga ma tooksin ühe dimensiooni siia veel sisse, mis siis puudutab täpselt sama otseselt siis seda USA omanikest tuleneda võivaid mõjutusi, mis muidugi, kui ma ise ennustan, ma peaksin 10 aasta jooksul, kas päris kindlasti või tõenäoliselt ei juhtu, ja kui me paneme siia kõrvale need jutud ikkagi selged murekohad sellest, et lõhed on liiga suured, siis kas ühel hetkel võib juhtuda, et jalgpallis üldse, siin üldse Inglismaa liigat jääb eraldi käsitlema, kas ühel hetkel tulevad palgalimiidid?
Jaa, see tundub ka loogiline. Ja see samas, ütleme, eks Premier League ole ju ka selles vallas olnud eesrindlik, et teenitud tulude võimalikult ühtlases jaotamises. Premier League'is teenib viimaseks jäänud klubi oluliselt suurema protsendi selle liiga teenitud tuludest saab endale kui Itaalias või Hispaanias või ka Saksamaal. Ja ütleme, selle mudeli tulemus oli Leicester City meistritiitel 2016. Sarnane asi Itaalias või Hispaanias ei ole lihtsalt võimalik. Ei ole võimalik, et Hispaanias tuleks Eibar näiteks Hispaania meistriks või Itaalias Lecce või Brescia, midagi see, kes tegelikult alustavad tavaliselt hooaega umbes samas positsioonis nagu Leicester toona 2015 suvel alustas ja 2016, aga nad tulid meistriks. Ehk et Inglismaal on seda suudetud, seda teenitud tulu piisavalt ühtlaselt jaotada, et see liiga on tasavägisem ja põnevam kui enamik rivaale. Tõsi, lõppenud hooaeg seda hästi ei tõesti, et Liverpool pani pika puuga eest ära, aga samas jällegi see, et esimest ja kolmandat kohta sel hooajal Premier League'is lahutas rohkem punkte kui kolmandat kohta ja välja kukkumist, siis see on jällegi kõneks, et järjelt see ülend tabel oli ikkagi päris tasavägine. Ja palgalimiidid on ka tegelikult, ütleme, meede, mis on USA profispordis kehtestatud eesmärgiga, et võistlus oleks ikkagi põnev ja ei oleks kogu aeg see, et ühed samad domineerivad, vaid et tekiks nagu vaheldust. Ja mõned võistkonnad seal USA profispordis suudavad neid palgalimiitedega lihtsalt paremini ja targemalt tegutseda ja enda koosseisu hoida stabiilsena, aga seal on ikkagi kogu aeg on võimalus hakata jälle altpoolt ehitama, et üles liikuda.
Ehk et mina ennustan ka seda, et 10 aastat on jalgpallis liiga lühike aeg, et me jõuaksime mingisuguste kardinaalsete muutusteni selles vallas, aga ma ennustan küll, et lähema 10. jooksul kas just eelkõige Inglismaal, võib-olla tõesti hakatakse järjest valjemalt arutama selle üle, kuidas jalgpallis, et siis tippklubi jalgpallis seda, ütleme siis ebavõrdsust, kuigi kõik maailmas, mis toimub, on ju õiglane, mingil põhjusel see niimoodi on, et ühed on rikkamad, teised on vaesemad, aga tegelikult jalgpall läheb natukene käest ära, kui sellised asjad, protsessid jätkuvad ja tahaks siin ise uskuda, et liigad ja ka jalgpalli valitsevad organisatsioonid hakkavad siin jõulisemalt midagi mõtlema selles suunas. On see just palgalimiit või on see midagi muud, midagi tuleb ette võtta?
Üks asi, mis ma arvan, mida ei juhtu, on see, et Inglismaa tippklubid tõttavad kõrgliigast minema ja Euroopa Superliiga projekti.
Nii-öelda G14 näiteks.
Ja Euroopa Superliiga projekt, millest kogu aeg ju räägitakse ja millega kogu aeg proovitakse UEFA-t ähvardada, siis Inglismaa klubid ei ole sellest üleliia vaimustunud põhjusel, et neil on juba praegu niivõrd hea toode olemas.
Neil pole vaja seda lihtsalt.
Neil ei ole seda just nimelt vaja. Jah, meistrite liiga ilmselt ütleme mängude arvu suurenemine on tõenäoline ja see, et ka Inglismaa tippklubid seda toetavad ja tahavad seal potist ka suuremat osa saada, see on ka tõenäoline, aga mul ei tundu loogiline, et Inglismaa klubid tahaksid Premier Leagueist ehk et tootest, mida nad on 28 aastat praeguseks väga edukalt arendanud ja teinud selle maailmas ülivõimseks tooteks, et nad tahaksid selle juurest ise nagu vabatahtlikult ära minna, et see ei tundu nagu ühestki otsast loogiline. Nüüd on teine küsimus see, aga kas võib juhtuda, et siis Premier League kutsutakse juurde mõned, miks mitte, Madridi Real ja FC Barcelona kutsutakse lihtsalt Premier League mängima, et mis te seal Hispaanis ikka müttate? See tähendaks muidugi väga paljude jalgpallireeglite rikkumist ja sisemisi tülisid ja ilmselt seda näiteks, et Barca ja Reali mängijatel keelataks MM-il ja EM-il osalemine ära FIFA ja UEFA poolt ja see ei ole samuti sel põhjusel loogiline. Aga muid sellist rahvusvahelistumise aspekte ilmselt, kus see võimalik on, seda me näiteks näeme. Näiteks üks valdkond üleilse spordireportori saates, Joosep Susi ütles, et ta pakub, et on mõnede aastate küsimus, kui näiteks Premier Leagueis hakatakse kasutama kohtunike muudest riikidest, ehk et kohtunikud on muutuvad samamoodi vahetatavaks kaubaks, nagu praegu on näiteks peatreenerid. See kaup kõlas väga halvasti nüüd kohtunike kohta, aga saate aru, miks ma seda ütlesin. Et kui peatreenerid saavad töötud üle maailma, siis samamoodi mängijad, et samamoodi võib see hakata juhtuma ka kohtunikega. Et see on näiteks küll kahtlemata asi, mis võib juhtuda.
See on äärmiselt reaalne. Ja. See on äärmiselt reaalne, aga et meie teema ei oleks siuke üldistav ja need ennustused ei oleks sellised pool abstraktsed siis ja praegu ma kinnitan, et me ei ole Otiga seda kokku leppinud, lihtsalt mul praegu tekis välk idee. Teeme ka siis Otti ühe sellise konkreetse ennustuse, kindlasti on igav ennustada, et kas järgmise kümnendi jooksul, kes tuleb kõige rohkem Inglismaa meistriks, see on see igav, see on ka klassikaline, aga
ma võin öelda seda, et ma arvan, et 10 aasta jooksul ükski klubi ei võida maksimaalselt 4 meistritiitlit, aga pigem tundub loogiline, et 3, et see konkurents seal tipus on ikkagi niivõrd teravaks muutunud, et ma tahaks loota ja täitsa isegi arvan, et meistritiitlid jagunevad üpriski laiali selle 10 aasta jooksul.
Aga ma praegu mõtlesin ja püstitasin välja sellise ennustuse võimaluse ja küsimuse, et kas ja kes järgmise kümnendi jooksul siis nendest klubidest, kes me saame ikkagi veel praegu rääkida Inglismaal suurest kuuikust, kuhu siis kuuluvad oma staatuse poolest Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea ja siiski ka veel Tottenham ja Arsenal, kas keegi väljas poolt suurt kuuikut selle kümnendi jooksul tuleb esikolmikusse ja kes?
Tähendab, ma arvan, et kindlasti keegi tuleb.
Aga ennustame nüüd, kes? Ma pakun esimesena, kui tohib.
Nii.
Ma ennustan, et 3 aasta pärast.
Nii.
Ütleme nii, kõige varem 3 ja kõige hiljem 5 aasta pärast lõpetab esikolmikus Wolverhampton.
Jaa, okei. Okay. Pakkumine, väga ilmne pakkumine oleks Newcastle United. Põhjusel see, et see klubi on küll nüüd peale 10 aasta Mike Ashley Sports Direct keti omaniku selles omanduses, võib öelda, et vaevelnud enamiku sellest ajast,
ehk vaevelnud.
Fännid seda omaniku vihkavad, aga kui praegu õnnestub see tehing, mida siin on viimased 4-5 kuud on sepistatud, ehk et Ashley tahab müüa klubi Saudi Araabia põhimõtteliselt kuninga perekonnal või Saudi Araabia põhjatule investeerimisfondile, siis see võib avada Newcastle Unitedile ütleme sarnase rahapaja, mis, mille juurde sai 10 aastat tagasi Manchester City. Ja tagajärg oli see, et, et noh, lõpuks nad ei, saa, ei, ei ole kindel, et nad jõuavad sinna kõige tippmise tippu, aga tipule otseselt sinna lähemal jõuda on see läbi kahtlemata võimalik. Et, et kui sa sellist küsimus küsid, ma pakun Newcastle United võib see olla.
No nii, pakkusime välja ja siis kindlasti 10 aasta pärast kõik mäletavad, mida me siin pakkusime.
Vutikohus.
Vutikohtu, mitmes meil siis on, 41. istungi viimane kolmandik aeg on alanud ja vaatame siis otsa nädala lõpu põnevamatele mängudele neid, kuigi liigad mujal juba on lõppenud, siis jätkub ikkagi. Inglismaal mängitakse meil siis laupäeva õhtul Eesti ajärgi algusega kell 19.30. Karika finaal, kus on siis, milles on tegemist siis Londoni derbiga ja vastamisi on siis Londoni Arsenal ja Chelsea.
90 000 pealtvaatajat mahutaval Wembley staadionil ei ole selle mängu jaoks mitte ühtegi pealtvaatajat. Mäng peetakse umbes 400 inimese kohal viibimisel, et selles mingi klubi ametnikud ja korralduseks seotud isikud. Et see kahtlemata Wembley sellist mängu vaadata, see saab olema kahtlemata kummaline, aga lisaks siis selles mängus on tegelikult mängus ka eurosarja koht. Et,
ühele meeskonnale.
Ja Arsenalile. Et kui Arsenal selle karikafinaali võidab, pälvivad nad koha Euroopa liigasse. Kui Arsenal kaotab, siis see koht läheb Wolverhampton Wanderersile, kes oli Premier League'is 7.
Ja siis tuletame meelde, et tegemist on siis mulluse Euroopa liiga kordus finaaliga, kus siis Chelsea kindlalt peale jäi, et eks siis saab olema näha, kas Arsenal saab revanši nii sellest kui ka eurosarja koha endale.
Nii, vaatame edasi, mis toimumas on. Vaatame siia samma Eestisse. Mängitakse kõrgliigas 15. voor, no reede õhtul on huvitav, homme õhtul huvitav kohtumine Nõmme Kalju ja Tartu Tammeka vahel, aga ma arvan, vooru põhimäng on ikkagi pühapäevane, kui FC Levadia võõrustab A. Le Coq Arenal Viljandi tulevikku ja klubid lähevad sellel 15. vooru kohtumisele võrdse punktisumma pealt, kus juures võite on tabelis rohkem Viljandi tulevikul.
Ja rõhutame, et 15. vooru, et me siin
ei räägi
me räägime viiendast voorus, me räägime 15. voorus, me räägime ilmselgelt kohtumisest, kus ühel on väga palju võita ja teisel väga palju kaotada.
No, Levadial on võidu kohustus no, selles mängus, totaalne, aga ütleme nii, et kes natukenegi on sel hooajal Eesti kõrgliigat vaadanud, see oskab nimetada kohe väga mitu moodust, kuidas tulevik võib selle mängu noh, lihtsalt ära võita.
No sellisegi mitut ei ole vaja, kui teha sümbioos Levadia seni toiminud meeskondlikust kaitsemängust ja noh, mille siis nii-öelda kese on kaitseliin ja kui tuua siia juurde noh, tuleviku äärmine ohtlikus edurivis Sander Kappel, Pavel Maarin, Herold Riiberg ja noh, tõenäoliselt Kristian Kask, siis seal see koht ongi, kus on Levadia kindlasti haavatav.
Ja no, seda mängu soovitan vaadata pühapäeva õhtul. See võib tõesti, sealt võib tulla sellist mõnusat emotsiooni näha ja võitlust ja miks mitte ka üllatust. Itaalias on siis ka veel viimane voor eeloleval nädalavahetusel kavas. Mängud muuseas toimu kõik siis täpselt samal kellaajal, ehk et seal kuna mõnedest mängudest tõesti ei sõltu peaaegu mitte midagi, siis ei mängita kõike samal kellaajal. Eesti vaatevinklist siis äsja Cristiano Ronaldo ja Torino Juventusega madistanud Ragnar Klavan saab laupäeva õhtul madistada AC Milani ja Zlatan Ibrahimovicsiga.
Jah, et kui võib-olla läheb siis või loodetavasti läheb siis Klavanil vaja kolmandat taskut ja siis tagataskusse võib-olla paneb siis väikese Zlatani või siis suure Zlatani. Loodame.
Ja Georgi Dunjovil ka siis veel pühapäeva õhtul mäng Fiorentinaga ees ootamas. Aga järgmisel nädalal naasevad siis ka väga-väga pikalt pausilt eurosarjad ja me näeme siis kolmapäeval ja neljapäeval Euroopa liiga 8. finaalide kohtumisi.
Jah, ja noh, Euroopa liiga on siis ütleme nii, et kuna paus on olnud väga-väga pikk, noh nagu ka meistrite liigas, aga Euroopa liigas need paarid ja nii-öelda mängude toimumised on ikka nagu väga pilla palla, et kus mängitakse, palju mängitakse ja siin tõesti publikul läheb kohanemiseks natukene aega.
Ja et tuletan meelde, et siis Euroopa liigas tehaks niimoodi, et kuna 8. finaalides kuues paaris jõuti esimene mäng ära pidada, siis need kordusmängud peetakse kõik siis nendel väljakutel, kus need kordusmängud oleksid pidanud toimuma. Kahes paaris, kus vastamisi Itaalia ja Hispaania klubid, ehk need paarid on Inter, Getafe ja Sevilla, Rooma, ei jõutud pidada ka enne koroonaviiruse lainet ka esimest kohtumist ja need paarid otsustatakse nüüd ühe mängu põhjal, mis peetakse neutraalsel väljakul ehk Saksamaal ja siis kui need kaheksandik finaalid on mängitud, siis alates veerand finaalidest mängitaksegi see Euroopa liiga lõpuni Saksamaal niimoodi, et kõik paarid on selgu, noh, edasipääsed selgud ühe mängu põhjal. Meistrite liigas kasutatakse sama mudelit, täpselt sama mudelit, kordusmängud seal, kus on ette nähtud ja alates veerand finaalidest minnakse Portugali Lissaboni.
Ehk et siis selline klubi, Euroopa klubi jalgpall, mitte liigade tasandil, aga siis rahvusvahelisel tasandil algab, pakub meile väga kindlasti huvitav augusti, meistrite liiga mängud jätkuvad juba siis uuel reedel, nii et kõik see läheb Robinaga käima ja kindlasti on, mida oodata ja vaadata.
Aga selle teadmise ja tõdemisega täname kuulemast Vutikohtu 41. istungit, saatejuhid olid spordiajakirjanikud Andres Vaher ja Ott Järvela.
Oleme uuest eetris jälle järgmisel neljapäeval, jälle kell 21 ja meie saadet saab ikka ja jälle kuulata Kuku Raadio äppis ja podcastide keskkonnas ja samuti iTunesis, Spotifys ning Postimehe spordi veebis. Kuulmiseni!
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.